Tas ir frīstāls lēpošanas un snowboarda sacensības un šovs pirmkārt, kurā tiek ienests šie sporta veidi pilsētā, lai rādītu to piemēru arī citiem, kā ar tiem var nodarboties gan pilsētas vidē, gan pēc tam pamēģināt arī ārpus pilsētas vidas. Tur būs uzbūvēta 4 metra augsta un 20 metrus gara speciāla estakāde ar vienu konstrukciju, kas ir marga, latviski vai 8 metra garas downrails, kur būs ieskrējiens un tad leciens un triks tiek izpildīts uz šī 8 metra garā downrail, gan snowboardisiem, gan frīstāls lēpotājiem. Būs gan kvalifikācijas sacensības, gan fināla sacensības, labākie cīnās arī par vērtīgām balvām. Paralēli tam, jebkuram klātesošajam būs iespēja pamēģināt, protams, ar savu inventāru uz publiskās atvērtās estakādes, tur būs tāda 1,50 m augsta estakāde ar nelielu ieskrējienu un slīpumiņu, un tad būs arī iespēja pamēģināt to pašu slaidošanu tiem, kas jau nedaudz māk, vai arī iepazīties, uzzināt, kur tas viss Latvijā notiek, Rīgā notiek, kādas treniņa iespējas, kādi pasākumi vēl Latvijā noteikti. Tas būs tāds tā kā aktivizēšanas pasākums, kas iekustina šo te kultūras daļu, kas ir frīstāls lēpošana un snowboards.